O tom, co skrývají pralesy na ostrově Borneo, Indonézany označovaném jako Kalimantan, jsme si povídali před týdnem.
Dnes se podíváme jinam, do pobřežních mangrovů u města Balikpapanu, kde žijí opice s velmi zvláštní fyziognomií, kterou dobře naznačuje jejich české pojmenování – kahau nosatý.
Výzkumem kahou nosatých se velkou část uplynulého roku zabýval koordinátor české části projektu přírodní rezervace u Balikpapanského zálivu Stanislav Lhota, výzkumný pracovník zoologické zahrady v Ústí nad Labem, která tento projekt zaštiťuje.
Proč je právě kahou nosatému věnována taková pozornost? Čím jsou tyto opice zajímavé, kromě svého velkého nosu? A ví se vůbec, k čemu jim je dobrý?
K čemu ten nos mají, to je otázka, která teďka není pořádně rozřešená. Každopádně ty kahovy jsou hodně specificky ekologicky, protože je to vlastně druh opic, který obývá výrazně jiné ekosystémy než ostatní druhy primátů. Oni se prakticky nevyskytují v těch primárních deštných pralesích mimo vodní toky a mimo pobřeží. A naopak žijí v některých pobřežních lesích nebo v některých typech lesa, ve kterých vy téměř nenacházíte jiné druhy opic, a nebo obecně, ve kterých se vyskytuje poměrně málo druhů savců a velkých zvířat. Oni mají jinou preferenci habitatu, mají jinou ekologii. A teďka vlastně nám není úplně jasné, v čem ty rozdíly jsou. Vzhledem k tomu, že ty zvířata jsou vlastně specializovaná potravně, oni mají složený žaludek, podobně jako třeba z velký býložravci. Navíc mají velký objem svého trávicího ústrojí, takže očividné, že oni mají zkrátka jinou strategii zpracování potravy. Takže na jedné straně zvládají zřejmě detoxifikovat celou řadu jedů, které se vyskytují v listech rostlin. Na druhé straně pravděpodobně potřebují potravu, která má vysokou výživnou hodnotu. A právě ty mangrovy nebo ty pobřežní ekosystémy poskytují potravu, která je nutričně poměrně kvalitní, nicméně je vysoce jedovatá. Takže ten kahau zkrátka bývá jinou ekologickou niku než většina ostatních opic na Borneu. Samozřejmě, jako co člověka první zaujme, jsou ty zvláštní morfologické adaptace a nejde jenom o ten velký nos, ty kahové mají například lovací plány na zadních nohou, mají úplně jiný typ kostry, postavy a řada těch morfologických zvláštností může souviset s tím, že oni jsou v podstatě semiakvatické, přizpůsobeny k životu na březích vod, okolí vod, dovedou velmi dobře plavat, dovedou se velmi dobře potápět, s čímž může možná souviset i ten nos, protože ty zvířata, když plavou, tak vlastně použijí nos jako šnorchl, mají ho zvednutý nad vodou a ty prodloužené nosy samiček a mladých zvířat zřejmě usnadňují dýchání během plavání. Ale ten obrovský nos, který má jenom dospělý samci, který ještě výrazně zvětšený, tak ten už zřejmě jako šnorchl fungovat nebude. Ten naopak může tomu zvířeti při plavání vadit, tak jako mu může vadit při řadě jiných situací. A je možný, že vlastně tohle je důsledek pohlavní selekce, pohlavního výběru, kdy zkrátka ty samice si kdysi v evoluci kahau volili samci, který mají vlastně ten nos nejdelší, který mají možná ten šnorchl nejfunkčnější, ale zkrátka, jak to bývá v pohlavním výběru, situace se zvrtla, tímhletím se působem nakonec se nos samců po generaci zvětšil natolik, že vlastně funkci v plavání, v dýchání pravděpodobně už nemá. Ale pak ještě jedna věc, kahuové jsou extrémně vokální zvířata, jsou velmi hlasití, ozývají se neustále všelijakými bečivými zvuky a ten nos funguje jako rezonátor, který tuhletu vokalizaci zdůrazňuje, zvětšuje, takže to je vlastně další funkce toho obřího kahového nosu.
Co kahou nosaté nutí lézt do vody a plavat? Jistě to nedělají jen tak pro své potěšení, nebo snad ano?
I na to jsem se Stanislava Lhoty zeptal.
V podstatě jediný důvod, proč plavou, aby tu řeku přeplavali, protože kahové nejsou zvířata, které by do té vody lezly jen tak pro nic za nic. Mají k tomu velmi dobrý důvod, a to, že vlastně v té vodě žijou krokodýlové a krokodýlové jsou významný predátor kahavů. Oni se bojí vlézt do vody a není to tak jako některé jiné druhy opic, které se klidně budou koupat ve vodě, které se budou hrát ve vodě. A to konec konců znám dřív, když jsem pracoval před lety v Indii, tak z horkých dnů makaci rézusy skutečně dovedli hodiny dovádět, potápět se, hrát si ve vodě, sbírali tam i potravu a podobně. Tohle kahové nikdy nedělají. Ty opravdu plavou jenom, když potřebují přeplout řeku nebo přeplout z pobřeží na ostrůvek a podobně. Ale to samozřejmě vzhledem k tomu typu prostředí, který obývají, potřebují velmi často.
Takže oni prakticky neslézají na zem, pořád jsou v těch korunách stromů.
Na zem slézají, jako kahové patří k opicím, které jsou poměrně hodně terestrické, takže například, když je odliv, když opadne voda, tak oni velmi pravidelně slézají na to obnažené bahno a něco tam hledají. My jsme do teďka pořádně nebyli to vypozorovat, co tam hledají, ale očividně nějaké mořské živočichy, kterými se živí, a i v jiných oblastech jsou poměrně často viděny na zemi a dokonce se zdá, že dokážou překonávat i otevřenější krajinu mírně bezlesé oblasti. Je možné dokonce, že oni jsou původně obyvateli takovéhle otevřenější krajiny, že vlastně v ledových dobách, kdy Borno nepokrývali ani tak pralesy, jako spíš savany, tak ten kahaun nosatý byl obyvatel savan, do značné míry terestrické zvíře, tak jako dneska třeba z Africe paviáni nebo savanoví šimpanzi. A teprve v dnešní meziledové době, kdy vlastně savany z Borna vymizely a podstatná část té savanové fauny, jako byly hroši, sloni a podobně, hyeny, vymřely, tak kahau nevymřel, ale přizpůsobil se vlastně novému typu prostředí, lesnímu prostředí.
Tak vy jste nejen pozorovali, také počítali. Je těžké ty opice najít, jsou hodně plaché.
Během dne je to poměrně těžké, protože ti kahouové takovou tu horkou část dne tráví uvnitř mangrovů, či vlastně v oblasti, kam je poměrně těžké se dostat. A ve chvíli, když oni ještě nejsou dobře navyklí na naši přítomnost, tak my se v těch mangrovech pohybujeme tak těžce, tak pomalu a tak hlasitě, že ty zvířata samozřejmě na dálku vyplašíme a přiblížit se k ním nedá. Ale na druhé straně velmi snadné je kahuji najít v době, kdy jsou na svých spacích stromech, na spacích místech, protože oni mají tendenci téměř každou noc trávit na vysokých stromech na břehu řeky. Takže když vlastně projíždíte řeku nebo mořské pobřeží, objíždíte pozdě odpoledne nebo brzo ráno, tak ty kahuji najdete velmi snadno. Ale ve chvíli, kdy potom oni se od té řeky vzdálí hlouběji do toho hustého mangrového porostu, tak to začíná být extrémně obtížné pro pozorovatele.
Pozorovat a sčítat opice kahou nosaté v mangrovových porostech na pobřeží Bornea není tedy nic jednoduchého. Jak se provádí v praxi?
Právě z lodi večer a ráno, v době, kdy oni byli na těch svých spacích stromech, plus s jistými snahou o individuální identifikaci těch skupin. Čili ve chvíli, když my se naučíme ty skupiny jednotlivě rozlišovat, pozorovat, tak samozřejmě touhletou cestou vy dostanete docela přesný obrázek o tom, kolik vlastně těch zvířat v té oblasti žije. Ta populace, která je v Balikpapanské zálivu, či vlastně v té naší oblasti, má nějakých 1400 zvířat, což je poměrně pěkný odhad. Vlastně ta oblast, ty mangrovy, mají rozlohu nějakých 150 čtverečních kilometrů, takže vlastně populace 1400 kahou na tomto území je jedna z největších populací kahou v Indonésii, vůbec jedna z největších populací kahou na světě. Kahou je vlastně endemický druh, který se vyskytuje jenom na Borneu, a tím pádem je to vlastně populace, která je velmi významná ochranářského hlediska. No a to je vlastně to, co my se tam teďkon snažíme, čili dostat to území Balikpapanského zálivu pod nějakou efektivní ochranu. Že v současné době to, co je vlastně v oblasti Balikpapanu chráněné, je část tropického deštného pralesa, který je na pevnině. Ale mangrovy jako takové mají velmi nejistý ochranářský status a tím, jak je město hodně blízko, tak jsou právě hodně ohrožené různými podniky, které se snaží stavět tam přístavy, stavět tam továrny, zakládat tam rybníky na chov krevet. A v současné době bohužel zakládat rozsáhlé plantáže olejné palmy až k břehům řek, takže ta oblast poměrně velmi rychle zaniká.
Takže co se týče budoucnosti, jste spíš optimista nebo pesimista?
No, abych to řekl tak 50 na 50. A to je možná ještě, že jsem teda optimista.
Dobře, co vy a Borneo, určitě se tam vydáte znovu?
Jsem tady teďko na 8 měsíců, takže v červnu 2009 bych se měl vracet na dalších 15 měsíců. Vlastně to bude třetí sezóna na Borneo.
No a nám nezbývá nic jiného, než Stanislavu Lhotovi, výzkumnému pracovníku zoologické zahrady v Ústí nad Labem, poděkovat za rozhovor a popřát mu hodně štěstí v jeho práci, zaměřené především na uchování přírodního bohatství v okolí města Balikpapanu na indonéském ostrově Borneo alias Kalimantanu.